of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ទាំងលោកត្រាំនិងលោកគីមបានទៅដល់ទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថារដ្ឋសភាអាចបោះឆ្នោតដើម្បីពន្យល់ពេលការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬត្រូវចាកចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់ចុងក្រោយរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅសេរី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិចារណាលើសំណើច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកងៀងភូជុងនៅកម្ពុជាបញ្ចប់ជាមួយចំនួន25លានដុល្លារហើយពីទីក្រុងប៉ារីសមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋអឺរ៉ុបរួបរួមជំរុញរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានី Hanoi ហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាលើកទី2ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-unជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានការវិវត្តទៅរកការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកត្រាំបានដើរចុះពីយន្តហោះដឹកប្រធានាធិបតី Air Force One និងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Daniel Kristenbrink មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un បានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានី Hanoi នៅប្រមាណម៉ោងមុនលោកត្រាំលោក Kim បានធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងនិងបានប្រើពេល2ថ្ងៃដោយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសចិនមុននឹងចូលដល់ប្រទេសវៀតណាមក្រុមអង្គរៈកូរ៉េខាងជើងបានរត់តាមរថយន្តលីម៉ូស៊ីនដែលបានដឹកលោក Kim ឆ្ពោះទៅសណ្ឋាគារមើលៀក្នុងរដ្ឋធានី Hanoi មេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់មកនឹងមានការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចរួមគ្នាទាំងពីរភាគីដែលមានអ្នកបកប្រែភាសាទាំងសងខាងលោកត្រាំត្រូវបានអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Mike Pompeo និងនាយកតការឡាយស្ដីទីប្រចាំសេតវិមានលោក Mick Mulvaney លោកត្រាំនិងលោក Kim នឹងមានកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះលោក Kim ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយកងយោធាជាន់ខ្ពស់ស្របពេលដែលរថភ្លើងរបស់លោកបានរំកិលចូលមកដល់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់មកលោក Kim និងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកបានធ្វើដំណើរតាមក្បួនរថយន្តរយៈពេល2ម៉ោងទៀតឆ្ពោះទៅរដ្ឋធានី Hanoiបន្ទាប់ពីសម្រាកបានពី3ម៉ោងក្រោយមកលោកគីមបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងហាណូយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមេកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងថាលោកស្រីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកសមាជិកសភាធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចថាតើគាំទ្រឲ្យអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា Brexit ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងឬស្នើសុំពន្យល់ពេលក្នុងការចាកចេញពីប្លុកដែលមានប្រទេសចំនួន28ជាសមាជិកនេះរដ្ឋសភានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស្រីមេនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាគឺនៅពីសប្តាហ៍មុនចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីមិនបានទទួលការគាំទ្រពីសភាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងចាកចេញពីប្លុកនេះទេហើយជាលទ្ធផលចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវប្រឈមនឹងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មនិងបុគ្គលមួយចំនួននៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រសិនបើលទ្ធផលការបោះឆ្នោតមិនទទួលបានការគាំទ្រពីសភាដោយតែធ្លាប់បានកើតឡើងកាលពីខែមុននោះរដ្ឋសភាទំនងជានឹងបោះឆ្នោតលើសំណើសុំពន្យល់ពេលការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសប្រសិនបើរដ្ឋសភាបដិសេធជំរើសទាំងពីរនេះ លោកស្រីមេថារដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់សំណើថាតើសភាចង់ពន្យល់ពេលចំពោះដំណើរការចាក់ចេញតាមផ្លូវច្បាប់ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាទី50លោកស្រីមេបានបន្ថែមថារាល់ការពន្យាពេលណាមួយអាចធ្វើទៅបានត្រឹមចុងខែមិថុនាប៉ុណ្ណោះលោកស្រីមេបានថ្លែងទៅកាន់សភាថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលលើមាត្រាទី50ទេអ្វីដែលយើងកំពុងផ្ដោតខ្លាំងបំផុតគឺត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយបន្ទាប់មកត្រូវចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមិថុនាអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមនុស្សប្រមាណ 9,000 នាក់បានជម្លៀសខ្លួនចេញពីទីតាំងចុងក្រោយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលភៀសខ្លួនចេញពីភូមិបេហ្គាសក្នុងប្រទេសសេរី 99% គឺជាស្ត្រីនិងកុមារហើយជនស៊ីវិល 6,000 នាក់ត្រូវបាននាំទៅកាន់ជំរំអាល់ហូដែលនៅក្បែរនោះដែលជាជំរំសម្រាប់ជនដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅភាគអេសានប្រទេសសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនស៊ីវិលប្រមាណតែ 1,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅសេសសល់ក្នុងភូមិនោះជាមួយនឹងជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅរឹងទទឹងប្រកែកមិនព្រមចុះញោមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងបានឲ្យដឹងដែរថាមនុស្សសរុបប្រមាណ 1,400 នាក់បានចាកចេញពីភូមិបេហ្គាសចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យរួមបញ្ចូលទាំងជនដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់សិបនាក់ផងដែរអ្នកតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកពីររូបគឺលោកអាឡាំងលូវិនសលនិងលោកស្ទីវឆាបតបានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយនៅថ្ងៃអង្គារដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាឡាំងលូវិនសលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយជាបន្តបន្ទាប់នៅអ្វីដែលជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានមើងងាយដល់ឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋបង្វែងចេញពីការសន្យារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវហើយប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់ជនផ្ដាច់ការការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សានិងការធ្វើឃាតគឺជាឧបករណ៍ដែលរបបរបស់លោកប្រើប្រាស់លោកនិងរបបរបស់លោកត្រូវតែបង់សងថ្លៃចំពោះទូនីតិរបស់លោកក្នុងការបំផ្លាញនីតិរដ្ឋនិងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាទើបទទួលបានការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP កាលពីដើមឆ្នាំ2018ហើយបាននាំទំនិញក្នុងតម្លៃជាង400លានដុល្លារចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរួចពន្ធភាគច្រើននៃទំនិញទាំងនោះគឺជាការបំរើដល់ការធ្វើដំណើរដែលអាចឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធប្រហែល8លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមានការគ្រប់គ្រងទាំងពីគណៈបកនេះនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំប្រើប្រាស់ការរកឃើញដើម្បីសម្រេចថាតើកម្ពុជានឹងបន្តទទួលបានឋានៈនេះឬត្រូវដកហូតវិញលោកស្ទីវឆាបតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអូហាយូបានបញ្ជាក់ថាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការដកហូតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបន្តបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រជាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកបន្តជិះជាន់សិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយសារតែសកម្មភាពរបស់លោកដល់ពេលដែលយើងវិលតម្លៃឡើងវិញនៃការទទួលបានឋានៈពិសេសនេះហើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងពិចារណាលើសំណើច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាវិធានការប្រកបដោយមហិច្ឆតាខ្ពស់បំផុតនិងគ្មានចន្លោះប្រហោងមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសភាលើកយកមកពិភាក្សាសំណើច្បាប់នោះហៅថា Green New Deal វាគឺជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្តោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសំណើច្បាប់នេះស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាបន្ទាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងវិសមភាពជាតិសាសន៍លោក Michael Bowman វិការពីរដ្ឋធានី Washington ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងបញ្ញាប់បញ្ញាល់ដើម្បីបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់នេះគឺមិនមែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណើច្បាប់នេះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបង្ហាញសំណើច្បាប់នេះជាសាធារណៈដែលគណៈបកសាធារណរដ្ឋជឿថាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនគាំទ្រ លោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សំណើច្បាប់ Green New Deal ដែលជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការអំពាវនាវដល់ជាក់ច្បាស់មួយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងក្លាកញ្ញា Alexandria Ocasio-Cortez សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
We choose to assert ourselves as a global leader in transitioning to 100%
ខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំសកលលោកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ 100%
លោក Edward Markey សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
We will save all of creation by engaging in massive job creation
យើងនឹងជួយសត្វលោកទាំងអស់ដោយការចូលរួមបង្កើតការងារដ៏ច្រើន
វិធានការ Green New Deal នេះជាសក្តីសម្រាប់ដែលមិនតម្រូវឲ្យគ្រប់តាមវិធានការនេះមានគោលបំណងបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលគ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនវិធានការនេះស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវការផលិតថាមពលការធ្វើដំណើរផលិតកម្មនិងកសិកម្មវិធានការនេះក៏ធានាផងដែរឲ្យមានការផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលឡើងវិញដល់អ្នកធ្វើការការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្សាការថែរក្សាសុខភាពនិងផលប្រយោជន៍ក្រោយពេលចូលនិវត្តន៍លោក John Cornyn ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាល្បីឈ្មោះខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់គម្រោងនេះលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
This Green New Deal is nothing more than a socialist agenda disguised as feel good environmental policy
សំណើច្បាប់ Green New Deal នេះគ្មានអ្វីក្រៅពីរបៀបវារៈសង្គមនិយមដែលត្រូវគេបន្លំធ្វើជាគោលនយោបាយបរិស្ថានល្អនោះទេ
លោក John Barrasso សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញក៏រិះគន់លើសំណើច្បាប់នេះដែរលោក John Barrasso និយាយដូចនេះថា
This is just so extreme that is way out of the mainstream of the American public to the point that it is
វិធានការ Green New Deal នេះមានលក្ខណៈជលនិយមគួរឲ្យខ្លាចហួសហេតុខុសពីទម្លាប់ធម្មតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិក
ការជជែកដេញដោលអំពីសំណើច្បាប់នេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋទៅវិញទេដែលនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមពួកគេលោក Brian Schatz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថា
We're going to take this opportunity to have a real debate about climate.Because Republicans do not have a plan.
យើងនឹងយកឱកាសនេះដើម្បីជជែកដេញដោលអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុដោយសារតែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្មានគម្រោងដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទេ
។លោក Chuck Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ដូចនេះថា
I would say to our Republican colleagues this is no game it is no joke climate change is deadly
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថានេះមិនមែនជាលបែងលេងនោះទេនេះមិនមែនជារឿងកំ plaign លេងសើចនោះទេការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុត
អ្នកតស៊ូមតិរឿងនេះគ្រប់គ្រងនឹងគំនិតដែលថាវិធានការ Green New Deal នេះគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អលោក Ben Beachy នៃអង្គការ Sierra Club បញ្ជាក់ថា
Climate change isn't far off and hypothetical it's here and now we're looking forwards and saying what shall we do
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនមែនជារឿងចេះតែស្មានស្មាននោះទេវាជារឿងដែលកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងគួរធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យទាន់ពេលវេលានិងស្របតាមទំហំនៃយុត្តិធម៌និងវិជាសាស្ត្រនោះ
អ្នករិះគន់នានាយល់ថាវិធានការនេះគឺជាមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដែលនឹងកើតឡើងលោក Chris Edwards ស្ថាបនិកនៃវិជាស្ថាន Cato និយាយថា
It would be sort of a central planning one size fits all solutions from Washington while it has nice warm and fuzzy language about helping people I think some of the top down
ជាដំណោះស្រាយរួមមួយដែលចេញពីរដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាវិធានការនេះមានភាសាទន់ភ្លន់ល្អអំពីរឿងជួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាសំណើដែលចេញពីថ្នាក់លើនេះមួយចំនួននៅទីបំផុតអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភនេះមិនទាន់ជំរុញឲ្យមានវិធានការសំខាន់ណាមួយពីសភានៅឡើយទេដោយសារតែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងនឹងសំណើនេះហើយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើរឿងនេះវិធានការ Green New Deal នេះគ្មានឱកាសនឹងអាចឆ្លងប្រសិទ្ធភាពបានទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាបានជួយបង្កើនការពិភាក្សារឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងលើវិធានការដោះស្រាយអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចុះពិធីសារចំនួន5ដោយក្នុងនោះមានជាការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន25លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សាងសង់អគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការទទួលយកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃដើម្បីសាងសង់អគារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋជាការបង្ហាញពីកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន25លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋសភាទៅតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីកម្ពុជាការចុះហត្ថលេខាលើការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននេះធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកវៀនហ្វូជុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសនិងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចំនួន2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាបតាមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកញៀនហ្វូជុងនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាក្រោយជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីររួចលោកហ៊ុនសែននិងលោកវៀងហ្វូជុងបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន5រួមគ្នាក្នុងសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់អំពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងដើម្បីសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋសភាតាមន័យដើមថាអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួន25លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋសភាដែលចុះហត្ថលេខាដោយអាយឧត្តមដេញគិនយ៉ុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមនិងអាយឧត្តមលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាគម្រោងនៃការផ្ដល់ជំនួយដើម្បីសាងសង់អគាររដ្ឋបាលរដ្ឋសភាធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីភាគីកម្ពុជាលោកបន្តថាមូលហេតុនៃការស្នើពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសាងសង់គឺដោយសាររដ្ឋសភាកម្ពុជាខ្វះខាតអគារសម្រាប់ធ្វើការនិងខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់សាងសង់
យើងចង់សង់អគារហើយគ្មានលុយយើងសូមជំនួយទៅគាត់ផ្ដល់ឲ្យណា
ចាអាដាមអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអីបានជារដ្ឋសភាកម្ពុជាយើងត្រូវការអគារហ្នឹង
ឥឡូវវាបច្ចុប្បន្នជំនួយខ្លាំងពេកមន្ត្រីក៏ច្រើនហើយមានរដ្ឋជនអីចឹងតែត្រូវការប្រធានទីកន្លែងប្រជុំក៏ខ្វះដូច្នេះហើយត្រូវការកន្លែងឋានជនណា
លោកលេងពេញឡុងបន្ថែមថាការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការផ្ដល់លុយជំនួយនោះដើម្បីសាងសង់នឹងថាអគាររដ្ឋបាលនោះនឹងត្រូវសាងសង់ក្នុងបរិវេណរដ្ឋសភានៅផ្នែកខាងជើងដោយនឹងមានការដេញថ្លៃដើម្បីសាងសង់ផងដែរកន្លងមករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែងផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងក្នុងការសាងសង់អគាររដ្ឋសំខាន់ៗនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានផ្ដល់ជំនួយជាថវិកាចំនួន7.17ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដើម្បីយកទៅសាងសង់អគារវិទ្យាស្ថានពិសោធន៍នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីកម្ពុជាហើយនៅខែសីហាឆ្នាំ2017វៀតណាមបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជា3លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់មណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀននៅខេត្តព្រះសីហនុចំណែកចុងឆ្នាំ2018នេះវៀតណាមបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាប្រមាណជា10លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់អគារក្នុងក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអ្នកវិភាគពីសង្គមនិងនយោបាយតែងលើកឡើងថាការទទួលយកជំនួយពីបរទេសក្នុងការសាងសង់អគាររដ្ឋសំខាន់ៗអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងការការពារជាតិលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពឹងជំនួយពីបរទេសដើម្បីពង្រឹងផ្នែកណាមួយដែលកម្ពុជាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរសុំជំនួយពីបរទេសសម្រាប់គ្រប់វិស័យនោះទេលោកបន្តថាសម្រាប់ការទទួលយកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃដើម្បីសាងសង់អគារសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋជាការបង្ហាញពីកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
អ្វីដែលយើងធ្វើកែខ្លួនយើងគឺគោលគួរខំប្រឹងប្រែងបាទខ្លួនយើងអ្វីដែលយើងធ្វើបង្កើតដូចជាខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងទៅវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសអីនេះដែលយើងធ្វើកាត់យើងពឹងគេឬក៏អត់ឡើយណាដែលជារូបចាក់សំខាន់បាទអានឹងគឺដែលយើងអត់មានសមត្ថភាពទៅដល់ខាងពីជំនាញនិងដែលជំនឿទុនបាទតែយើងពឹងគេទៅ ប៉ុន្តែយើងគួរតែរំដោះខ្លួនចេញពីអាការៈពឹងផ្អែកទៅលើគេគឺសំខាន់គ្រប់វិស័យទៅមិនល្អទេសម្រាប់ជាតិមួយបាទ
នេះជាលើកដំបូងដែលលោកងៀនហ្វូចុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសនិងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋផ្លូវការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់កម្ពុជានេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី25ដល់26ខែកុម្ភៈដោយធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកងៀនហ្វូចុងបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រត្រីនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈហើយនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មេដឹកនាំវៀតណាមរូបនេះបានចូលថ្វាយបង្គំសម្តេចសង្ឃទេពវង្សសម្តេចសង្ឃប៊ូគ្រីលោកក៏បានជួបជាមួយលោកសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជារបស់មេដឹកនាំវៀតណាមរូបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាច្រើនរូបកាលពីពេលថ្មីៗបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានទាំងសម្តេចសង្ឃរបស់កម្ពុជាផងដែររាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបពលរដ្ឋកំពុងធ្វើការតវ៉ាទាំងនៅតាមដងផ្លូវនានានិងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការថែមទៀតប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រាន់តែការពីចុងខែមករាប៉ុណ្ណោះមានពលរដ្ឋអឺរ៉ុបរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមបាតកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសនានានៅទូទាំងទ្វីបនោះក្នុងនោះរួមមានប្រទេសបារាំងផងដែរដែលមានមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងមិនទាន់បានសម្រេចអ្វីក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យផែនដីប្រសើរឡើងវិញនោះទេអ្នកស្រីលីសាប្រៃអែនជួយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសហើយលោកសង្សផាតជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្លៀងមិនបានរារាំងបាតកោក្រុងប៉ារីសទាំងនេះទេពួកគេបារម្ភអំពីអាកាសធាតុពេលអនាគតខ្លាំងជាង
យើងមិនបានដោះស្រាយគ្រប់គ្រាន់ទេរឿងអាកាសធាតុប្រែប្រួល
កាលពីខែមករាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានតវ៉ានៅទីក្រុងជាច្រើនក្នុងប្រទេសបារាំងនិងបែលហ្ស៊ិកសហណាឡម៉ង់និងស្វីសក៏តវ៉ាដែរ
Climate movement everywhere in Europe is now taking up
ការតវ៉ាកើតមាននៅគ្រប់កន្លែងនៅអឺរ៉ុបដែលជាដំណឹងល្អពីព្រោះពលរដ្ឋកាន់តែយល់ច្បាស់
អឺរ៉ុបមិនសមជាកន្លែងមានការតវ៉ារឿងអាកាសធាតុទេពីព្រោះទ្វីបនេះដើរលឿនជាងគេរឿងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថារដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបនានាត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតនៅបារាំងលោកប្រធានាធិបតីម៉ាខុងបានបង្កើតកិច្ចប្រជុំផែនដីមួយនិងអញ្ជើញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកមកបារាំងក្រោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ថាលោកម៉ាខុងបានត្រឹមតែនិយាយ
ក្រៅពីគ្រាន់តែនិយាយឲ្យតែព្រោះស្ដាប់ដូចជានិយាយថាធ្វើឲ្យផែនដីល្អចារឡើងវិញនោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងអាកាសធាតុទេដោយសារមិនបានចាត់វិធានការខ្លាំងលើការកម្ចាត់ផ្សែងពុល
ពេលនេះពលរដ្ឋអឺរ៉ុបចង់ដោះស្រាយរឿងនេះដោយខ្លួនឯងពលរដ្ឋបារាំង2លាននាក់បានដាក់ញត្តិប្តឹងរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាខុងអំពីរឿងអាកាសធាតុ
We really want to save the climate, to save the planet, but also to save solidarity.
យើងពិតជាចង់ការពារអាកាសធាតុនិងប្រជាជនដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយនឹងការសម្រេចចិត្ត
រឿងអាកាសធាតុប្រែប្រួលក៏ជំរុញពលរដ្ឋបារាំងផ្សេងទៀតឲ្យចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានផងដែរ
moi ça me fait peur bien sûr. C'est pour ça que
ខ្ញុំភ័យខ្លាចទៅមកតវ៉ាយើងត្រូវរួមគ្នាដាក់សម្ពាធលើអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទោះជាអ្នកនយោបាយឬមេដឹកនាំវិស័យនានា
ការតវ៉ានេះកើតឡើងដំណើរគ្នាទៅនឹងចលនាមូលដ្ឋានមួយទៀតគឺបាតកោឲ្យលឿងបារាំងដែលតវ៉ារឿងពុនអន្តរជាតិឡើងថ្លៃមួយផ្នែកដើម្បីឧបត្ថម្ភវិធានការអាកាសធាតុមនុស្សភាគច្រើនថាក្រុមទាំងពីរនេះតវ៉ាអំពីរឿងតែមួយគឺយុទ្ធធរសង្គមប្រសើរជាងមុនគេនៅរងចាំមើលថាតើការតវ៉ានេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់វិធានការរឿងអាកាសធាតុឬក៏អត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចនាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅសប្តាហ៍នេះកំពុងត្រូវបានផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅមិនឆ្ងាយពីនេះប្រទេសចិននឹងខ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ដូចជានឹងសង្កេតមើលថាតើជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះនឹងដំណើរការទៅរលូនដែរឬយ៉ាងណាហើយក្នុងនោះផងដែរប្រទេសចិនក៏បានអះអាងថាខ្លួនក៏បានដើរតួនាទីនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលផងដែរលោកគីមបានធ្វើដំណើរទៅដល់រដ្ឋធានីហាណូយហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញតាមរយៈរថភ្លើងរយៈពេល60ម៉ោងដែលបានឆ្លងកាត់តាមប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានធានាអះអាងការពារសន្តិសុខជូនដល់លោកគីមកាលពីជំនួបកំពូលលើកទី1នៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកគីមបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយនៅពេលនេះប្រទេសចិនក៏បានផ្ដល់ការការពារសន្តិសុខដល់លោកគីមនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរប្រទេសឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនាពេលព្រឹកព្រលឹមមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅលើជំរំមួយរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជេសអ៊ីមហាម៉ាត់ដែលបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការដាក់គ្រាប់បែករថយន្តអត្តឃាតដែលបានសម្លាប់កងយោធាប៉ារ៉ា40នាក់នៅក្នុងតំបន់កាឈ្មៀរប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី2សប្តាហ៍មុនការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលឥណ្ឌាថាបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធជាច្រើននោះនឹងបង្កើនភាពតានតឹងរវាងគូបដិបក្ខដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនេះប៉ាគីស្ថានអះអាងថាការវាយប្រហារនេះមិនបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតអ្វីនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោកវិជ័យហ្គោខោបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារគិតទុកជាមុនពីព្រោះក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានក្រានរំលឹកថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជេសអ៊ីមហាម៉ាត់គ្រងនឹងធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មអត្តឃាតមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកភេរវកម្មនិងពួកក្រុមជ្រុលនិយមដែលបានព្រមានថាជោគជ័យនៅសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមនេះបានទេរបាយការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយគណៈកម្មាធិការដឹកនាំដោយគណៈបកទាំងពីរទទួលបន្ទុកភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងរដ្ឋដែលបែកបាក់បានឲ្យដឹងថាការចំណាយលើការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកភេរវកម្មនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងជិត2ទសវត្សរ៍មកនេះត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាបានចំណាយប្រហែល5កដកសញ្ញា9លានលានដុល្លារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុម៉ូសាំបិកលោកអ៊ីម៉ានូអែលឆាងទទួលខុសត្រូវចំពោះទូនីតិរបស់លោកក្នុងរឿងអាស្រូវប្រាក់បំណុលចំនួន 2,000 លានដុល្លារដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់លោកធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែអាញាធិបតីម៉ូសាំបិកចង់ឲ្យបញ្ជូនខ្លួនលោកឆាងទៅប្រទេសម៉ូសាំបិកវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញតុលាការប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបើកសវនកម្មលើសំណើសុំធ្វើបត្យាប័នមិនប្រក្រតីមួយបន្ទាប់ពីលោកឆាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.